πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Να το πω κι ας είναι μεσημέρι, είχε ωραίο φεγγάρι το πρωί. Φαντάζομαι όσοι είμαστε πρωινοί τύποι το χαρήκαμε. Κάποιοι το τόλμησαν εχθές, έβαλαν παλτουδάκια. Έβλεπες το κοντομάνικο, παραδίπλα έβλεπες και το παλτουδάκι. Τώρα, για κάποιο λόγο που δεν τον έχω ερευνήσει και πάρα πολύ καλά, στενοχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα το θάνατο της Βάσος Παπανδρέου. Δεν υπήρξαμε φίλοι, είχαμε όμως επικοινωνία. Πιστεύω μεταξύ μας υπήρχε, πιστεύω, εκτίμηση και σεβασμός. Μου άρεσε όμως αυτό το τσαγανό που είχε, τη μαγιά με την καλή έννοια. Δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, επίτροπος, υπουργός και πολλά άλλα. Δεν στρογγύλευε τα πράγματα για να είναι αρεστή. Δεν ήταν light πολιτικός. Δεν μπορώ να τη φανταστώ δηλαδή να απαντάει πολιτικά με το TikTok. Όταν ανέβαζε θερμοκρασία, έβλεπες αστραπές και βροντές. Μεταξύ των συναδέλφων μου δεν υπήρχε το όνομα Βάσο Παπανδρέου. Οι αναφορές ήταν για τη Βάσο. Κάποτε η Μελίνα μου είχε πει, όταν ο λαός σε προσφωνεί και σε συζητάει με το μικρό σου όνομα, αυτό κάτι σημαίνει. Η Μελίνα, ο Ανδρέας, η Φόφη, η Βάσο. Συμφωνώ με τα νέα. Ήταν εμβληματική μορφή από ένα άλλο διαφορετικό σύμπαν. Δεν την ενδιέφερε η τυπική ευγένεια, αλλά η ευγένεια και ο συναισθηματισμός της ψυχής. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε, συνήθως βλέπουμε τον εαυτό μας σε αυτή την απώλεια. Ότι χάνεται ένα κομμάτι της δικής μας προσωπικής ιστορίας. Μια απώλεια της ιστορικής και κοινωνικής μνήμης. Ίσως λοιπόν αυτό το Βάσο σκέτο να μην ήταν καθόλου σκέτο. Να ήταν απλώς πολύ δυνατό και πολύ γεμάτο. Κλείνει σιγά σιγά ένας σημαντικός πολιτικός κύκλος και βαδίζουμε σε αυτό που μας έλεγε ο κύριος Βέλτσος προχθές, σε μια TikTok δημοκρατία, σε μια δημοκρατία Barbie και John John, σε μια δημοκρατία Bibi Bo. Και με τόσα μέτωπα αλήθεια ανοιχτά και με τόσα προβλήματα να τρέχουν. Και αυτό κάνει την απουσία της Βάσος ακόμα πιο τρανταχτή. Πρώτο πρόγραμμα και συνεχίζουμε. Εκτός από τα παλικάρια της Φακής, εχθές μάθαμε και για τους πατριώτες της Φακής. Γενικώς η Φακή ως όσπριο είχε την τιμητική της Και μάλιστα τα περιφακής τα μάθαμε από τα πλέον επίσημα χείλη, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση. Αντιλαμβάνομαι ότι μετά τις δηλώσεις Σαμαρά περί τουρκοποίησης και περί συγκαλυμμένης διχοτόμησης σε Κύπρο και Αιγαίο και περί διαμελισμού του Αιγαίου, αντιλαμβάνομαι ότι ανέβασε θερμοκρασία, θυμίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν και ότι επί ημερών του έγιναν διερευνητικές επαφές με την Τουρκία. Εν συνεχεία, ο κύριος Μητσοτάκης πραγματικά πήρε το όπλο του και ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, κοινώς απασφάλισε για την κριτική που γίνεται από τα δεξιά του. Υπάρχουν ακραίες φωνές στην Ελλάδα από κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι είμαστε μειοδότες. Γιατί? Επειδή συζητούμε με την Τουρκία? Πού ήταν οι υπερπατριώτες αυτοί όταν φτιάχναμε τον φράχτη στον Εύρο, όταν αγοράζαμε τις Μπελαρά και τα F-35, πρόσθεσε. Η Ελλάδα συνομιλεί με την Τουρκία πολιτισμένα. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε συμφωνήσει ή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ούτε ότι ξεπουλάμε, ούτε ότι προδίδουμε κανέναν. Η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτές τις ακραίες φωνές. Φαντάζομαι ότι σε μια πραγματική κρίση οι δήθεν πατριώτες θα ήταν οι πρώτοι που θα έβαζαν την ουρά στα σκέλια. Κατά τα άλλα, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Κατά τα άλλα, ήταν η σειρά του Νικήτα Κακλαμάνη εχθές να πάρει το όπλο του, αφού με ερώτησή του εξαπολύει μύδρους όσον αφορά την απόδοση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Το εγχείρημα οδήγησε και οδηγεί μέχρι και σήμερα σε υψηλότερες τιμές και υπέρογγες χρεώσεις για τον καταναλωτή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το μεταναστευτικό, όπως ήταν αναμενόμενο στο χθεσινό συμβούλιο, δεν υπήρξαν συγκεκριμένες αποφάσεις. Βεβαίως άνοιξε αυτή η συζήτηση για την εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας ασύλου σε τρίτες χώρες μέσω των λεγόμενων κόμβων επιστροφών. Όμως και σε αυτό υπάρχει προβληματισμός. Δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν θα αποδώσει, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, πράγματι, λείπει μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Σημείωση, και ο Όρμπαν στο παρελθόν είχε εισηγηθεί στρατόπεδα μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η μεγάλη είδηση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι, τι άλλο, ο θάνατος του Σινουάρ, του αρχιτέκτονα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ αποκεφαλίζει τις ηγεσίες σε Χαμάς και Χεζμπολάχ, όμως ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βεβαίως οι οργανώσεις αυτές έχουν τα χαρακτηριστικά της λερναίας ύδρας. Σημείωση, το Ισραήλ κάνει τη δύσκολη δουλειά για τους Αμερικανούς. Ο Μπάιντεν συνεχάρει τον Νετανιάχου για τον θάνατο του Σινουάρ. Τώρα, όταν το 2020 η Ελλάδα ήταν στο και πέντε με τους Τούρκους, με την Τουρκία, από το GPS και το Earth News είχαμε πει ότι είναι καλό που προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, όμως με την ίδια επιμέλεια θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για την ειρήνη. Κάποιοι τότε και λόγω πολεμικού κλίματος και έπαρσης πολεμικής με χαρακτήριζαν τρελό. Να μιλάς την ώρα που πας σε πόλεμο για ειρήνη έχει λίγο μια δόση τρέλας. Θα πω ωστόσο το ίδιο σήμερα και για τη Μέση Ανατολή, ίσως και για την Ουκρανία. Και ενώ αναμένεται το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, κάποιοι λοιπόν θα πρέπει να προετοιμάζονται για την ειρήνη όταν αυτή επιστρέψει στην περιοχή. Ο Μητσοτάκης τόλμησε να μιλήσει για την ύπαρξη δύο κρατών την ώρα που η ανάφλεξη είναι σε απόλυτη εξέλιξη. Θα πρέπει να το κάνουν και οι άλλοι ηγέτες. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για μια μεγάλη ειρήνη. Ακούγεται παράλογο, το ξέρω, αλλά παράλογος δεν είναι και ο κόσμος. Πάμε στην ταυτότητά μας, ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ GPS, στον ήχο ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Βιβλίο σήμερα καταπληκτικό και το λέω με εγγύηση και υπογραφή, γιατί το διαβάζω τώρα, είναι σε εξέλιξη η ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Περιπέτειες της μεσαίας τάξης, το έχω ξανασυζητήσει μαζί σας αυτό το βιβλίο. Το υπογράφει ο καθηγητής Παναγής Παναγιωτόπουλος. Είναι εκδόσεις Επίκεντρο, η φράση κλειδί είναι μεσαία τάξη, στο 54-160 για την διεκδίκηση αυτού του βιβλίου. Να πούμε ότι μετά τις και μισή παρά 20 εκεί θα είναι κοντά μας ο κύριος Παναγής Παναγιωτόπουλος για να μας πει πώς μετασχηματίζεται, πώς εξελίσσεται η μεσαία τάξη, γιατί και αυτή δεν είναι κάτι το στατικό. Έχουμε πει πολλές φορές για τη μεσαία τάξη που κινείται καθοδικά, αλλά και για τη μεσαία τάξη κοινωνικά καθοδικά, αλλά και για τη μεσαία τάξη που έχει πάρει, βρίσκεται ήδη στο τρένο της οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά όλα αυτά θα μας τα πει ο καθηγητής. Ξαναλέω το βιβλίο «Περιπέτειες της μεσαίας τάξης», Παναγής Παναγιωτόπουλος, «Μεσαία τάξη», στο 54-160, μαζί με το όνομά σας.
Πώς θες να αρχίσω, τι να προσπαθήσω για μένα να πω. Κύμα τα χίλια σε ένα εαυτό. Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη κι αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο σκληρό. Με ένα δικό σου φιλί κάθε φόβο βαθιά μου να αλλάζα. Να μην έχω ψυχή σαν άγρια θάλασσα.
Λοιπόν, πολλά μηνύματα ήδη. Ευχαριστώ την Μαρία για το καταπληκτική εισαγωγή. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Περιπέτειες λοιπόν της μεσαίας τάξης. Παναγής Παναγιωτόπουλος, ο συγγραφέας, η μεσαία τάξη, η φράση αυτή, στο 54-160 για να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο. Και επί τη ευκαιρία να βάλω το ερώτημα, αισθάνεστε ότι ανήκετε στην μεσαία τάξη? Είστε στην κάθοδο ή στην άνοδο? Για να δούμε. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να ξεκινήσω με το μεταναστευτικό. Το παζλ μάλλον για το μεταναστευτικό μοιάζει αρκετά δύσκολο. Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο από το χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο?
Η έμφαση στις επιστροφές είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε εμείς εδώ και χρόνια και κάτι το οποίο σιγά σιγά καταλήγουν οι Ευρωπαίοι. Είναι κάτι το οποίο μόνο η Ευρώπη συνολικά μπορεί να το επιβάλλει στις χώρες προέλευσης, να συνεργαστούν δηλαδή για να δέχονται πίσω τους πολίτες τους, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται, όπως πρέπει να γίνεται. Μόνη της η Ελλάδα δεν μπορεί να πείσει την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Πακιστάν. Η Ευρώπη όμως, που έχει αυτή την οικονομική ισχύ και τη δυνατότητα κυρώσεων σε περίπτωση μη συνεργασίας, μπορεί.
Θα συμφωνήσουμε με τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι πράγματι λείπει μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Το είπατε κι εσείς. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι αυτή η αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Συμφωνείτε με τη θέση που αναφέρεται σε κόμβους επιστροφών σε τρίτες χώρες?
Ακούστε, επιστροφές και σήμερα γίνονται, κυρίως με τη βοήθεια της Frontex. Αυτές πρέπει να επιταχυνθούν. Και οι χώρες προέλευσης δεν συνεργάζονται για μια σειρά από λόγους. Mm-hmm. Εκεί πρέπει η Ευρώπη συνολικά, γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία και γι' αυτό είναι τόσο κακό πράγμα η ακροδεξιά, η οποία από τη φύση της είναι ενάντια στη συνεργασία και στην αποδυνάμωση της Ευρώπης υπέρ εθνικών λύσεων, που για την Ελλάδα ειδικά είναι ό,τι χειρότερο.
Ναι, πιέζει για ένα πιο σκληρό αφήγημα η ακροδεξιά.
Με το σκληρό δεν έχω θέμα εγώ. Έχω θέμα με τον αποτελεσματικό, με κάτι το οποίο πάει από τις λύσεις στις κραυγές. Mm-hmm. Και πάρα πολλά από αυτά που λέει δεν γίνονται και δεν μπορεί να γίνουν. Και η δικιά μας υποχρέωση, ιδίως σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, της συνωμοσιολογίας, της παραφιλολογίας, είναι να αποκαλύπτουμε τα ψέματα. Και το τι μπορεί να γίνει και το τι δεν γίνεται.
Ναι, αλλά συμφωνείτε με τους κόμβους επιστροφών σε τρίτες χώρες?
Είμαι έτοιμος, θα σας πω, τελείως ειλικρινά, θα σας πω, είμαι έτοιμος να ακούσω κάθε ιδέα. Κάθε ιδέα η οποία να είναι εφαρμόσιμη, όχι να ακούγεται ωραία αλλά στο τέλος να μην έχει αποτέλεσμα. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει το θέμα της Αλβανίας. Διότι δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει. Αλλά δεν είμαι καταρχήν αντίθετος. Άλλωστε, να θυμηθούμε ότι η ίδια η κοινή δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας mm-hmm. έχει μέσα της το πρόπλασμα της εξωχώριας, προσέξτε τι λέω, εξωχώριας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, δηλαδή mm-hmm. της επιστροφής των ετούντων από τα νησιά του Αιγαίου πίσω στην Τουρκία, όπου θα εξετάζονται. Άλλο αν η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν εφαρμόζεται.
Αυτό ήθελα να πω, ότι τηρείται αυτή η συμφωνία, αυτή η συνεργασία.
Το κομμάτι δεν τηρείται.
Δεν τηρείται.
Με ευθύνη της Τουρκίας, και είναι κάτι το οποίο το λέμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπα και εγώ πάρα πολλές φορές. Παρόλο που υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία σήμερα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό επιχειρησιακά, σε επίπεδο λιμενικών για παράδειγμα. Δεν δέχεται η Τουρκία αυτές τις επιστροφές, οι οποίες ακόμα και αν ήταν πολύ λίγες θα λειτουργούσαν πολλαπλασιαστικά αποτρεπτικά.
Κύριε Υπουργέ, την ακούμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή την ιδέα. Το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο ρόλος αυτών των κόμβων επιστροφών. Θα εξετάζεται εκεί το ζήτημα του ασύλου? Ποιος θα είναι ο ρόλος τους?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στην Αλβανία έχουμε κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διασώζονται σε διεθνή ύδατα. Δεν έχουν μπει στην Ιταλική επικράτεια, έτσι. Δεν έχουν μπει στα Ιταλικά χωρικά ύδατα. Και αν εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου τους, σύμφωνα με τη διεθνή και την Ιταλική νομοθεσία, και αν πάρουν άσυλο, γυρνάνε, πηγαίνουν στην Ιταλία, mm-hmm. όπως δικαιούνται. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ερώτημα πάντοτε είναι τι κάνεις με αυτούς που δεν παίρνουν άσυλο και πώς τους επιστρέφεις.
Άσυλο, τι γίνεται?
Εκεί, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εάν έχουμε διαρροή από αυτά τα κέντρα στην Αλβανία, πεζή προς τα Δυτικά Βαλκάνια, και εν τέλει ξαναβρεθούν αυτοί οι απορριφθέντες ασύλου στην Ιταλία, όχι από τη θάλασσα, αλλά μέσω τεριές της, σημαίνει το σύστημα δεν λειτουργεί και έχει προβλήματα, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό σας λέω, χρειάζεται πολλή προσπάθεια. Ναι. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, ποιοι είναι οι πατριώτες της?
Όποιος λέει δηλαδή κλείστε τα σύνορα, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ορμπάν είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι περίκλειστη χώρα, δεν έχει θαλάσσιο σύνορο. Ναι. Πολύ πιο εύκολα κάνεις έλεγχο στα χερσαία, χωρίς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. Ένα. Δύο, ο Ορμπάν δεν δέχεται αιτήσεις ασύλου και μπορεί και το κάνει αυτό γιατί ελέγχει τα δικαστήρια. Μπορεί, δηλαδή δεν έχει κράτος δικαίου. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ακόμα είμαστε στο κράτος δικαίου, δεν μπορεί να δώσει εντολή η κυβέρνηση να μην δέχεσαι αιτήσεις ασύλου, διότι θα έρθουν τα δικαστήρια, τα ελληνικά δικαστήρια, τα ιταλικά δικαστήρια, τα αυστριακά δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Και θα εφαρμόσουν τη διεθνή συνθήκη, ναι, την οποία έχει υπογράψει η χώρα. Και το τρίτο είναι ότι η Ουγγαρία παρασιτεί σε βάρος των γειτόνων της, διότι αφήνει να περνάνε ακατάγραφοι οι παρανόμους αφιχθέντες, ώστε να μην τους έχει υποχρέωση να τους πάρει πίσω βάσει του Δουβλίνου, κύριε, και περνά στην Αυστρία.
Κύριε Κερίδη, με αυτό που λέτε θέλω να ρωτήσω, με πάτε στην πρόταση Τούσκα για προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ασύλου. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, όχι γιατί κάποιος είναι δικαιωματιστής, αφελής, ξέρω εγώ, ανθρωπιστής. Άπαξ και έρθουν στη χώρα σου, είτε τους αναστείλεις το άσυλο είτε δεν τους αναστείλεις, είναι εδώ. Αυτή την Αυτό το πολύ βασικό.
Ο Τούσκ το λέει για τη Λευκορωσία, αν δεν κάνω λάθος.
Θέλω να το θυμόμαστε. Ναι, προφανώς. Και θέλει να κλείσει τα σύνορα και έχει το πρόβλημα της εργαλειοποίησης. Όπως το είχαμε και εμείς, το αντιμετωπίσαμε το Μάρτιο του 20 με μεγάλη αποφασιστικότητα. Το ζήτημα όμως είναι τι κάνεις με αυτούς που ήδη έχουν έρθει εδώ και που δεν μπορείς να τους επιστρέψεις πίσω αν η χώρα από όπου προέρχονται δεν συνεργαστεί, εκτός αν κάποιος προτείνει να τους βάλουμε σε ένα αεροπλάνο και να τους πετάμε με αλεξίπτωτα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το λέτε. Άρα, είτε τους δώσεις άσυλο, είτε δεν τους δώσεις, είτε τους ταΐσεις, είτε δεν τους ταΐσεις, το πρόβλημα είναι ότι είναι εδώ. Και είναι εδώ, αυτό θέλω λίγο, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί, πώς τους είπατε, υπερπατριώτες, υπερ...
Εγώ, ναι. Ο Πρωθυπουργός είπε, ναι. Για, μίλησε για πατριώτες της φακής.
Ναι, διακινούν διάφορα εφάνταστα σενάρια. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο θαλάσσιο μέτωπο, 1000 μίλια μόνο στα ανατολικά, αν προσθέσετε και το νότιο. Λοιπόν, στη θάλασσα προτεραιοποιείται η ανθρώπινη ζωή. Και προτεραιοποιείται η ανθρώπινη ζωή για λόγους εθνικού συμφέροντος πέραν των αξιών της ελληνικής κοινωνίας. Πέραν του γεγονότος ότι καμία ευρωπαϊκή κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί νεκρούς. Καμία ευρωπαϊκή κοινωνία, ούτε η Ουγγαρία, μπορεί να δεχθεί νεκρούς με ευθύνη της. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και το εθνικό συμφέρον το επιβάλλει. Διότι η εικόνα μιας Ελλάδας η οποία με δικιά της ευθύνη έχει νεκρούς στο Αιγαίο είναι μια εικόνα καταστροφική για την διπλωματική μας προσπάθεια στο Κογκρέσο. Πάρτε το Κογκρέσο. Αφήστε το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο πολλές φορές μιλάει και δεν δρά. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια σήμερα στο Κογκρέσο με τα F-35. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Θέλω να...
Και μας παρακολουθούν οι αντίπαλοι μας. Mm. Έχουν ντρόν στον αέρα και κινηματογραφούν τα πάντα. Άρα δεν υπάρχουν τα εύκολα, τα λόγια, τα μεγάλα. Καταρχάς ξεκινάνε από μια λάθος βάση, αν μου επιτρέπετε να το πούμε και αυτό. Σε αντίθεση με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία, στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεταναστευτική έξαρση. Ο μεταναστευτικός πληθυσμός στην Ελλάδα έχει μειωθεί. Είναι μια αλήθεια την οποία όλοι κρύβουν και δεν τη λένε. Ότι δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί έχουν φύγει. Ότι έχουμε λιγότερους μετανάστες σήμερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Ότι αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο της Αθήνας θα δείτε ξένους, αλλά δεν θα δείτε περισσότερους από όσους είχαμε πριν από 10 χρόνια. Η μεταφορά εικόνων από τη Στοκχόλμη ή το Βερολίνο ή τη Βιέννη, ότι γίνεται εκεί, γίνεται και εδώ, είναι λάθος. Η Ελλάδα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχει πρόβλημα με την παράνομη μετανάστευση που έρχονται στα νησιά κυρίως, διαθαλάσσεις, και χρειαζόμαστε εκεί ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Έχει όμως πρόβλημα και με το γεγονός ότι δεν έχει νόμιμη μετανάστευση. Ή τουλάχιστον αυτή που χρειάζεται, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τηλελογισμένη νόμιμη
και
μετανάστευση.
Και εργάτες γης, το έχουμε ξανασυζητήσει
και
αυτό.
Ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Ναι, αλλά η ακροδεξιά, προσέξτε τι κάνει. Πρώτον, στο θέμα της παράνομης, το οποίο αντιμετωπίζεται.
Η ακροδεξιά γενικώς ή εδώ, λέτε?
Και η εδώ. Και γενικώς και η εδώ. Τώρα μιλάμε για την ελληνική περίπτωση, για παράδειγμα. Η ακροδεξιά, στο βασικό εργαλείο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη, που είναι η συνεργασία. Η συνεργασία της Τουρκίας, η συνεργασία της Αιγύπτου, η συνεργασία μεταξύ μας, είναι ενάντια στη συνεργασία. Άρα αμέσως είναι ενάντια στο βασικό εργαλείο με το οποίο θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της παράνομης διακίνησης. Και το δεύτερο είναι ότι στα ζητήματα της νόμιμης είναι ξενοφοβική και δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έτσι δεν είναι?
Κυρία Κερίδη, θέλω να διακόψουμε για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και να μου δώσετε άλλα 5 λεπτά για τα ελληνοτουρκικά, αν είναι εφικτό. Να ζητήσω 5 λεπτά ακόμη από το χρόνο σας. Πάμε με τραγούδι στο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε τις περιπέτειες της μεσαίας τάξης, που είναι πολλές. Μια πολύπαθη, θα πω εγώ, μεσαία τάξη. Παναγής Παναγιωτόπουλος υπογράφει αυτό το βιβλίο. Η φράση «Μεσαία τάξη» στο 54-160 για την διεκδίκηση αυτού του βιβλίου, και μετά το πέρας της συνέντευξης με τον κύριο Κερίδη θα είναι κοντά μας ο κύριος Παναγής Παναγιωτόπουλος να μας μιλήσει για αυτές τις περιπέτειες που, όπως είπαμε, είναι πολλές και ενίοτε επώδυνες.
Επικοινωνία Biden-Netanyahu μετά το θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Συμφώνησαν ότι θα συνεργαστούν για την απελευθέρωση των ομήρων. Να γίνει αποδεκτή η κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ανοίξει μια αξιόπιστη πολιτική προοπτική για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, ζητά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Για σεξουαλική κακοποίηση της εγγονής του κατηγορείται 68χρονος. Στον εισαγγελέα 16χρονος που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο συμμαθητή του στον Χάρακα Ηρακλείου. Σε λίγες ημέρες η ενεργοποίηση της εφαρμογής Safe Youth για την αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προανήγγειλε νέα αυστηροποιημένη νομοθεσία για τους κατοχούς μαχαιριών. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης, αναλυτικό δελτίο στις 12.
Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Κερίδη. Μας ακούτε?
Απολύτως.
Απολύτως. Το έχετε περιγράψει μια χαρά, αλλά θέλω και την ευθεία βολή. Ποιοι είναι οι πατριώτες της Φακής?
Καλά, στα δεξιά μας έχουμε πολλούς. Έχουμε πολλούς.
Στα δεξιά εντός της Νέας Δημοκρατίας ή εκτός της Νέας Δημοκρατίας?
Εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι δικοί μας συνάδελφοι αληθορίζουν, δεν το πιστεύω. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Okay. Του εθνικού συμφέροντος και του ρεαλισμού. Θυμάστε τι έκανε πριν.
Μπορεί και να αληθορίζουν όμως κάποιοι.
Κοιτάξτε, εντάξει, αν έχουν τέτοια προβλήματα όρασης, να τους παραπέμψουμε σε ειδικούς και τα λοιπά. Νομίζω θα κάνανε λάθος. Σε κάθε περίπτωση τώρα, για να σοβαρευτούμε, προφανώς υπάρχουν οι επιχειρηματίες της πολιτικής, αυτοί που μπερδεύουν, εν πάση περιπτώσει. Οι έμποροι των εθνικών ευαισθητήριων. Το εμπόριο είναι πολύ καλό πράγμα για την οικονομία, αλλά όταν τον μπερδεύουμε με τις εθνικές ευαισθησίες, οδηγεί σε πολύ μεγάλους κινδύνους και το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν. Mm-hmm. Μας τα υπενθυμίζει ο Παπαχελάς τώρα με το τελευταίο του ντοκιμοντέρ, το πολύ εύστοχο και πολύ επίκαιρο. Διότι σήμερα έχουμε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους από τότε εξαιτίας του διαδικτύου. Το διαδίκτυο, το ίντερνετ, ο αλγόριθμος εγκλωβίζει τον μέσο πολίτη στη συνωμοσιολογία, στην ψευδολογία.
Η φράση δεν είχε στόχο τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί αυτός έχει βγει ανοιχτά τώρα και έχει διαφωνήσει με τις πολιτικές της κυβέρνησης.
Τώρα να ταυτίσω εγώ έναν έμπειρο πρωθυπουργό, ο οποίος με υπευθυνότητα χειρίστηκε τα θέματα την περίοδο 12-15 και υπουργό των εξωτερικών, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με τη Λατινοπούλη και τον Βελόπουλο, νομίζω είναι απολύτως λάθος.
Μιλάω για τον κύριο Σαμαρά.
Να ταυτίσω τον Αντώνη Σαμαρά, τον έμπειρο και έγκριτο πρωθυπουργό, με τη Λατινοπούλου, είναι πολύ μεγάλο νομίζω άλμα και λάθος.
Μάλιστα. Ομολογώ ότι αισθάνομαι ότι πρέπει να πέσω κάτω από το τραπέζι για να καλυφθώ, αλλά okay, συνεχίζω. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για την πλήρη τουρκοποίηση, για συγκαλυμμένη διχοτόμηση σε Κύπρο και Αιγαίο, για διαμελισμό του Αιγαίου. Υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι?
Πάντοτε υπάρχουν οι κίνδυνοι. Και ως προειδοποιήσεις, τις οποίες δεν τις λέει πρώτη φορά ο Αντώνης Σαμαράς, έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη άποψη εδώ και δεκαετίες, θα σας έλεγα, και καλά κάνει, μπράβο του, έχει μια συνέπεια, θέλω να πω. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η Ελλάδα επέβαλε τα ήρεμα νερά σε μια Τουρκία, δεν έχουμε παραβιάσεις. Είναι καλό αυτό? Προφανώς είναι καλό. Η Ελλάδα επέβαλε το ξεπάγωμα του Κυπριακού. Η Τουρκία δεν ήθελε να ξανακαθίσει στο τραπέζι για το Κυπριακό μετά το Γκραν Μοντανά. Τώρα ξανασυναντήθηκε ο Χρυστοδουλίδης με τον Τατάρ και έπεται συνέχεια. Η Ελλάδα θέλει την ειρηνική επίλυση της διαφοράς της οριοθέτησης στη βάση του διεθνούς δικαίου και έχουν δώσει εντολή ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης στους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών να διερευνήσουν τη δυνατότητα γι' αυτό. Όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Προφανώς δεν τρέφει κανείς τις ψευδεστήσεις για την τουρκική αδιαλαξία. Γι' αυτό άλλωστε η Ελλάδα, είδατε τα εξοπλιστικά, την προσπάθεια που γίνεται ανάταξης της αποτρεπτικής ισχύως των ενώπιων μας, την αποφασιστικότητα στον Εύρο και ούτω καθεξής.
Κύριε Κερίδη, τελευταίο ερώτημα. Τι σηματοδοτεί ο θάνατος του Σινουάρ για την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και αν αυτό δημιουργεί ενδεχομένως και κινδύνους όπως ο θάνατος των Ομήρων ή κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, θα πω το αυτονόητο, ότι όλη αυτή η κατάσταση γεννάει νέους Σινουάρ. Και ότι όποιος νομίζει ότι η λύση στη Μέση Ανατολή μπορεί να είναι μόνο στρατιωτική, πλανάτε, για να παραφράσω τον Στέφανο Κασελάκη, πλανάτε, πώς το είπε, πλανάτε πλάνη νυχτρά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Προφανώς κανείς δεν κλαίει για το θάνατο ενός τόσο ακραίου ηγέτη. Από την άλλη όμως πλευρά με προβληματίζει πάρα πολύ τι θα γίνει με τις επόμενες γενιές Παλαιστινίων, τα παιδιά σήμερα της Γάζας των 10 και 12 και 8 χρονών.
Λερναία ίδρα, τα παιδιά θα γεννιούνται μέσα στο μίσος, Υπουργέ.
Και το 2030 δεν είναι μακριά, θα είναι 18 χρονών.
Ναι.
Ναι, αν πιστεύει κανείς ότι θα γίνουν φιλελεύθεροι, έτσι δημοκρατικοί πολίτες δυτικού τύπου, έχοντας βιώσει όλη αυτή τη βία, όλο αυτό το αίμα, νομίζω κάνει μεγάλο λάθος. Και άρα θα πρέπει τώρα την ώρα της μεγάλης στρατιωτικής νίκης των Ισραηλινών να πείσουμε τους φίλους μας στο Ισραήλ ότι πρέπει να υπάρχει ο πολιτικός ορίζοντας, η πολιτική λύση. Μάλιστα. Χωρίς αυτή το πρόβλημα θα διαιωνίζεται και θα ανακυκλώνεται.
Περίπου στην...
Όπως έγινε εδώ και 70 χρόνια δηλαδή. Πάρα πολλοί ηγέτες στο παρελθόν.
Ίσως πρέπει να αρχίσει ένας διάλογος για το τέλος της πολεμικής κρίσης και την αρχή μιας μεγάλης, το είπαμε και στην εισαγωγή μας, ειρήνης. Θερμά σας ευχαριστώ.
Βλέπετε ότι η Αμερική σήμερα λόγω εκλογών δεν μπορεί να ασκήσει τον ρόλο της και αυτό έχει επιτρέψει μια κατάσταση να σχεδόν ξεφεύγει από τον έλεγχο. Να είστε καλά.
Θερμά ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον πρώην Υπουργό. Έχουμε μιλήσει εδώ και μια εβδομάδα, το λέμε, για το βιβλίο «Περιπέτειες της Μεσαίας Τάξης» του Παναγή Παναγιωτόπουλου. Είναι κοντά μας, το δίνουμε σήμερα το βιβλίο με τη φράση «Μεσαία τάξη» του 54-160. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Με αφορμή το βιβλίο σας, λοιπόν, «Περιπέτειες της Μεσαίας Τάξης», πώς ορίζετε σήμερα τη Μεσαία Τάξη? Φαντάζομαι δεν είναι κάτι το ενιαίο, ίσως ποτέ δεν ήταν κάτι το ενιαίο.
Ποτέ δεν ήταν κάτι το ενιαίο. Γενικά οι τάξεις σπανίως είναι κάτι το ενιαίο, αλλά ειδικά η μεσαία τάξη, όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού ιστορικά, ήταν παρά τη δυναμική της μετά τον πόλεμο, ήταν κάπως πολύσιμη. Είχε πολλά σημεία, πολλές σημασίες και στο εσωτερικό της κατοικούσαν και διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες. Όμως η μεσαία τάξη συνέχεται από μια ιστορική αλλαγή η οποία συντελείται κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που είναι η μεταπολεμική περίοδος, που είναι η μαζική μεταφορά ανθρώπων από τις εργασίες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέας στον τριτογενή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια νέα σχέση που έχουν οι άνθρωποι με την εργασία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μαζικά σε δουλειές γραφείου και επιστημονικής, ας πούμε, απέτησης, και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πια εξαρτημένοι συνολικά ως προσωπικότητες από την εργασία τους. δηλαδή η εργασία, σε αντίθεση με αυτό που ήταν για τους αγρότες ή για τους αστούς και πολλό δε μάλλον για τους εργάτες, δεν είναι πια αυτό που προσδιορίζει συνολικά την ύπαρξή τους. Mm-hmm. Από τον τρόπο που παντρεύουν μέχρι τον τρόπο που τρώνε, περνώντας από το εισόδημα και
τον πολιτισμό, τη διασκέδαση. Σήμερα μοιάζει να υπάρχει μια διάσπαση των μεσαίων στρωμάτων. Ένα κομμάτι σημαντικό, το λέω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό, να υφίσταται την διαδικασία της κοινωνικής καθόδου, της πτώσης, της κοινωνικής
σωστά,
πτώσης,
σωστά.
Ενώ ένα άλλο κομμάτι, μικρότερο ίσως, να ενσωματώνεται στον κύκλο μιας νέας ανάπτυξης και μιας νέας οικονομίας. Πώς
σωστά.
Μεταφράζεται αυτό κοινωνικά?
Σωστά, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, εν μέρη και στην Αμερική.
Και στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα βεβαίως. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να καταλάβουμε πιο πριν, να συλλάβουμε ότι ειδικά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη φτιάχτηκε μια διωγγωμένη μεγάλη μεσαία τάξη με αυτά τα λίγα κοινά χαρακτηριστικά που είχαν να κάνουν όμως πολύ έντονα με τον ελεύθερο χρόνο, με την εμπειρία της καταναλωτικής απόλαυσης, με όλα αυτά τα στοιχεία και με τη βεβαιότητα ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και μόνιμης ανωδικής κινητικότητας. Mm-hmm. Όλο αυτό όταν έρχεται και συναντιέται με την αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών οικονομιών σε σχέση με τις οικονομίες της περιφέρειας, οι οποίες με την παγκοσμιοποίηση έχουν πάρει το πάνω χέρι, όλο αυτό φτιάχνει ένα είδος σχίσματος. Και είναι ακριβώς αυτό που περιγράψατε, μεγάλα μάζες της μεσαίας τάξης. Σε κάποιες περιπτώσεις λίγες ακόμα φτωχοποιούνται, αλλά σε πολλές άλλες περιπτώσεις καθυλώνονται σε χαμηλά εισοδήματα και μπαίνουν σε ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας χωρίς την προοπτική η επόμενη γενιά να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Mm-hmm. Και ένα κομμάτι που είναι μικρότερο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο μικρότερο, είναι μικρότερο πάντως, καταφέρνει και ενσωματώνεται στα νέα επαγγέλματα αυτής της νέας οικονομίας, της παγκοσμιοποιημένης, που έχει να κάνει κυρίως με τον πολιτισμό, με το υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο,
ναι.
Με την δημιουργική απασχόληση και με πολύ υψηλά προσόντα και ακόμα
και
με όλο το καλλιτεχνικό, με όλη την καλλιτεχνική, αν θέλετε, προσέγγιση του κόσμου.
Κύριε καθηγητά, σε αυτή την κοινωνική κάθοδο των μεσαίων στρωμάτων, σε αυτή την κοινωνική πτώση, τι συναντά η μεσαία τάξη, τι συναντήσεις γίνονται κοινωνικές κατά τη διάρκεια της κοινωνικής πτώσης?
Η κοινωνική πτώση στην Ελλάδα βιώθηκε με πολύ απότομο και έντονο τρόπο, γιατί όλες οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης είχαν με κάποιο τρόπο παρακαμφθεί, είχαν αναπαιμφθεί σε κάποιο μέλλον, το οποίο κάποια στιγμή το μέλλον ήρθε και ήρθε με την κρίση, του 2010 και τη χρεοκοπία.
Mm-hmm.
Και εκεί οι πιο αδύναμοι βρέθηκαν να είναι πολύ πολύ αδύναμοι. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι βιώθηκε με φτώχεια, με μεγάλη ανασφάλεια, φόβο, έκπτωση από κοινωνικούς ρόλους που ήταν δεδομένοι, δηλαδή κάποιος που ήταν ένας μικρός επιχειρηματίας και που στην καλύτερη κατάφερε να γίνει οδηγός ταξί.
Mm-hmm.
Τώρα το πώς το διαχειρίζεται ο ίδιος, το τι κουράγια έχει, το πώς το φέρεται το περιβάλλον του, το πώς μπορεί αυτό να γίνει μια νέα ταυτότητα και να βιωθεί καλά, εντάξει, υπάρχει και αυτό το σενάριο, αλλά σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη πραγματικότητα.
Θα λέγατε εύκολα,
όταν συμβαίνει
εύκολα, ότι αυτό το κομμάτι της μεσαίας τάξης συναντήθηκε με στρώματα που μοιάζουν λίγο λούμπεν, που δεν ενσωματώθηκαν ποτέ στο σύμπαν μιας μετά βιομηχανικής ευδαιμονίας?
Νομίζω ότι δεν έγινε τόσο έντονα αυτό.
Όχι.
Γιατί στην Ελλάδα ειδικά, δηλαδή δεν έγινε προλεταριοποίηση, λουμπενοποίηση, η σκληρή, μαζική και τελεσίδικη φτωχοποίηση, παρότι υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι το ζήσαν αυτό δυστυχώς, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο αυτό. Για ένα λόγο στην Ελλάδα, ένα, τα δίκτυα αλληλεγγύης,
ναι,
τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν, το χωριό, η οικογένεια, κάποιες κοινότητες, αλλά και το δεύτερο ήταν το υψηλό επίπεδο ιδιοκατοίκησης. Δηλαδή, αν δεν χάσεις το σπίτι σου, μπορείς να κρατήσεις, αν κρατήσεις δηλαδή το σπίτι σου, μπορείς να κρατήσεις και μεγάλο κομμάτι από τον τρόπο ζωής σου. Αυτό δεν είναι αρκετό.
Και την αυτοεικόνα σου ενδεχομένως.
Και σε μεγάλο βαθμό και την αυτοεικόνα σου.
Αλλά πολλοί όμως έχασαν και τα σπίτια τους. Είναι
χάσανε,
εν κινδύνο ακόμα βεβαίως, και σήμερα.
Βεβαίως. Κύριε... Αυτό και έχει μειωθεί και η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Είναι ακόμα υψηλή, αλλά έχει μειωθεί.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα λέγατε εύκολα ότι αυτή η είσοδος στο σύμπαν της οικονομικής ανασφάλειας και της στέρησης προοπτικής προβάλλεται πάνω στη μαζική μετανάστευση, στην έννοια της παγκοσμιοποίησης, σε κάποιες ελίτ που δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα. Δηλαδή δείχνουμε με το δάχτυλο όλο αυτό που μας συμβαίνει και δείχνουμε τους μετανάστες, την παγκοσμιοποίηση, τις ελίτ που μας κυβερνούν.
Δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Μπορείτε να μου την πείτε λίγο διαφορετικά.
Αν αυτοί που αισθάνονται βιώνουν την κοινωνική κάθοδο προσπαθούν να εντοπίσουν έναν εχθρό.
Κοιτάξτε, πάντοτε προσπαθούν να εντοπίσουν έναν εχθρό αλλά ή κάποιον που φταίει. Είναι δύσκολο να προσωποποιηθεί αυτό. Κάποιες φορές προσωποποιείται, είναι οι εξουσίες. Όσον αφορά τη μετανάστευση, αυτό είναι ένα πρόβλημα, το βλέπουμε στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι τόσο έντονο, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την ανάπτυξη αντιμεταναστευτικών συναισθημάτων. Υπάρχει το εξής, ειδικά στην Ελλάδα. Ο κόσμος από τη μία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ανάγκες για εργασία, οι οποίες δεν καλύπτονται για διάφορους λόγους, είτε αριθμών πληθυσμιακών, είτε συνηθιών και κουλτούρας από τους ας πούμε γηγενείς Έλληνες. Και ταυτοχρόνως όμως υπάρχει και μια αίσθηση αποστέρησης του τρόπου ζωής μας και του εδάφους μας, έτσι, του χώρου μας. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή η μαζική μετανάστευση έτσι όπως διαμορφώθηκε, η οποία συνοδεύεται από πολιτικές που αδιαφορούν για την ενσωμάτωση, έτσι. Λένε οι ευρωπαϊκές πολιτικές λέγανε μέχρι τώρα ότι μπορεί να έρχονται μετανάστες και να συνεχίζουν να ζουν με βάση το δικό τους κώδικα, να το πούμε έτσι. Αυτό φτιάχνει επιτείνει τα συναισθήματα ανασφάλειας που έχουν προκύψει ούτως ή άλλως από την οικονομική κρίση, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα το ποιος φταίει είναι προφανές ότι σε άλλες περιπτώσεις φταίει κάποια όψη του συστήματος, για τους ανθρώπους δηλαδή, ότι θα κατηγορήσουν μια κυβέρνηση, μετά θα κατηγορήσουν μια δεύτερη κυβέρνηση, κάποια στιγμή σταματούν να κατηγορούν τις κυβερνήσεις γιατί αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι το πρόβλημα είναι συστημικό. Το μεγάλο ζήτημα είναι εάν μπορούν αυτά τα κομμάτια της παλιάς μεσαίας τάξης να μην αποκολληθούν τελείως, να ξαναμειωθούν με κάποιο τρόπο οι κοινωνικές αποστάσεις, όχι ανάμεσα στους υπερπλούσιους και τους φτωχούς, αυτό δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει εύκολα, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που ήταν σχετικά πλούσιοι και σε αυτούς που ήταν σχετικά φτωχοί και που έχουν αρχίσει και γίνονται οι μεν πλούσιοι και άλλοι φτωχοί. Εκεί, αν μπορούσαν να μειωθούν οι κοινωνικές αποστάσεις, θα γινότανε, εάν το κράτος μπορούσε να έχει αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, εάν μπορούσαν να ξαναλειτουργήσουν οι μηχανισμοί παραγωγής πλούτου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, κοινώς, εάν θα μπορούσε να ξαναγίνει ένα είδος βιομηχανικής πολιτικής, τέλος πάντων πολιτικής της παραγωγής. Έτσι. Αυτό όμως, όπως ξέρετε, προσκρούει σε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στον διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίος παρά τις όποιες αλλαγές και τις όποιες κάμψεις της παγκοσμιοποίησης έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, παραμένει πολύ ισχυρός και εξαιρετικά συμφέρον είναι να αγοράσεις ένα προϊόν από μια αναδυόμενη χώρα που ακόμα και σήμερα παράγει πολύ φτηνότερα από ό,τι παράγει εσύ.
Να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, και με άξονα το βιβλίο σας, πώς προκύπτει το συνοριακό ζήτημα, δηλαδή αυτό το αίτημα ανάκτησης των συνόρων που εκδηλώνουν συνήθως τα πιο αδύναμα τμήματα της μεσαίας τάξης.
Τα αδύναμα τμήματα της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων ή των αγροτικών πληθυσμών βλέπουν στο έδαφος το τελευταίο τους καταφύγιο. Το είπατε και εσείς για το διαμέρισμα που το κρατάω με νύχια και με δόντια, αλλά έτσι σώζω και την αυτοεικόνα μου.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια μεταφέρεται με κάποιο τρόπο στο φαντασιακό, ότι να μην παραβιαστούν και τα σύνορα της χώρας, να παραμείνουν τα σύνορα υπαρκτά. Αυτό αντιστοιχεί σε μεγάλες ψυχικές ανάγκες που έχουν να κάνουν και με το αν αλλάζει η γειτονιά μου, αν αλλάζει το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά μου, αν αλλάζει η σύνθεση της πολυκατοικίας. Να σας πω κάτι πολύ απλό. Σκεφτείτε μια γειτονιά που από τη μία έχει μια, ας πούμε, διαφορά πλέον, δεν θα πω αλλίωση γιατί ο όρος είναι πολύ φορτισμένος, μια διαφορά πληθυσμιακή με το παρελθόν. Είναι μια γειτονιά του κέντρου της Αθήνας που πριν από 30 χρόνια είχε μεσοαστούς Έλληνες που ζούσαν περίπου με τον ίδιο τρόπο. Περίπου. Και είχαν περίπου τις ίδιες συνήθειες. Μπορεί να μια γειτονιά της Κυψέλης.
Κυψέλη, αυτό θα έλεγα και εγώ.
Ναι,
η πρώτη λέξη ήταν αυτή.
Ήταν έτσι. Mm-hmm. Είναι κάποιος 20 χρονών. Οι περισσότεροι όμως φύγανε από την Κυψέλη και ζουν στους Θρακομακεδόνες, στα Βρυλίσια, κάπου έξω από τη Γλυφάδα, κοντά στο αεροδρόμιο. Αλλά κάποιοι μείνανε. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να φύγουν ή δεν θελήσαν να φύγουν. Και ζουν τώρα με πληθυσμούς που είναι πολύ διαφορετικοί, που έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Η γειτονιά φτωχαίνει και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πιθανόν υποστεί τις συνέπειες αυτής της απόταξης της κοινωνικής. Ζουν πολύ λίγα, δεν συμμετέχουν στην καταναλωτική γιορτή, δεν μπορούν να ζήσουν κοσμοπολίτικα. Εδώ νιώθουν ότι η γειτονιά τους έχει αλλάξει ριζικά και ότι έχει παραβιαστεί ένα σύνορο. Αυτό το σύνορο μπορεί να το μεταφέρουν και σε επίπεδο έθνους κράτους. Ότι πρέπει τα σύνορα να είναι αδιαπέρατα. Είναι το τελευταίο που μας έχει μείνει. Συνεπώς γίνεται μια μεταφορά συνέχεια ανάμεσα στο πολιτισμικό, στο καθημερινό, στο βιωμένο και στο εθνικό. Αυτούς τους μηχανισμούς
ναι,
δεν μπορεί να τους αφορίζουμε και εύκολα όπως κάνουν κάποιοι και δικοί μου συνάδελφοι ενίοτε, να λέμε ότι αυτοί είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας κόσμος ακροδεξιός, πρωτόγονος που δεν καταλαβαίνει και δεν έχει ενσυναίσθηση για τον ξένο. Πρέπει, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρισιακές καταστάσεις, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε αυτούς τους μηχανισμούς.
Είπατε όμως ότι το σύνορο αυτό είναι ένα φαντασιακό μέσο μιας προστασίας, να το κάνω εγώ με τα δικά μου λόγια, από την οικονομική ανισότητα, από την αίσθηση αυτή της ματέωσης, της απόταξης που είπατε εσείς. Άρα πώς
ναι,
μπορεί
το φαντασιακό δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτικο. Δηλαδή το ότι είναι φαντασιακό σημαίνει ότι δουλεύει στη σφαίρα του φαντασιακού. Δεν σημαίνει ότι είναι μια φαντασίωση, ένα ψέμα. Έχει στοιχεία πραγματικότητας, έχει στοιχεία αλήθειας, δεν συνοψίζει την πραγματικότητα και δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Έτσι κι αλλιώς φαντασιακές κατασκευές είναι και οι άλλες κατασκευές που λένε ότι τι πιο όμορφο από το να έχεις, ας πούμε, έναν πληθυσμό ανομοιογενή με ανθρώπους που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου και που σπάνε την, ας πούμε, παλιά εθνική ενότητα που θεωρείται κακή.
Με πάτε σε αυτό που λένε woke και anti-woke κουλτούρα, με πάτε εκεί ή όχι?
Υπάρχει ένα επίπεδο αυτής της κοινωνικής αντιπαράθεσης που έχει γίνει εντός των παλαιών μεσαίων στρωμάτων που συνοψίζεται ή που αντανακλάται στην σύγκρουση ανάμεσα στον γοκισμό και στον αντιγοκισμό.
Mm-hmm. Θέλω να κλείσουμε. Πώς η οικονομική δυσπραγία έρχεται σε συνάφεια με την αγωνία για την εθνική ταυτότητα αλλά και την πολιτική αμφισβήτηση ευρύτερα? Σήμερα, ας πούμε, το στοιχείο της πολιτικής αμφισβήτησης καταγράφεται με εκοφαντικό τρόπο στις δημοσκοπήσεις.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί, εφόσον η μεσαία τάξη ήταν με κάποιο τρόπο ο πυλώνας των σύγχρονων δημοκρατιών, αυτή η ιδιογκωμένη μεσαία τάξη που, όπως είπαμε, οι άνθρωποι είχαν πολλές διαφορές μεταξύ τους και πολλές ανισότητες, αλλά αισθανόντουσαν ότι ζούσαν περίπου την ίδια ζωή και ότι μοιραζόντουσαν περίπου τις ίδιες εμπειρίες. Έτσι, εφόσον αυτό θεωρούμε, και νομίζω ότι σωστά το θεωρούμε, ότι υπήρξε ένας από τους πυλώνες της αναπτυξιακής δημοκρατίας,
αντανακλά λοιπόν και πολιτικά,
όταν αυτό βρίσκεται σε μεγάλη κρίση, τα πολιτικά σχέδια που μπορεί κανείς να επενδύσει για να το αντιμετωπίσει, είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, είναι πλέον πολύ ανταγωνιστικά, πολλές φορές μπορεί να είναι και ανορθολογικά. Είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό.
Έχει μέλλον η μεσαία τάξη?
Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον το ότι δεν πεθαίνει η άβρα της. Απ' την άλλη, είναι και οξύμορο ότι στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τη μεσαία τάξη ακριβώς τη στιγμή που βρίσκεται βρίσκεται στην πιο μεγάλη της κρίση. Και θέλω να σας θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για μεσαία τάξη. Κάποιοι μιλούσαν για μικροαστούς, κάποιοι μιλούσαν για νοικοκυρέους.
Ίσως γιατί ζούσαμε όλοι κάτω από τον ίδιο ουρανό, που λέτε κι εσείς στο βιβλίο.
Αλλά δεν μιλούσαμε έτσι για τον εαυτό μας. Σήμερα που χάθηκε, ή τέλος πάντων που δεν έχει πια αυτή την ενότητα και το σφρίγος η μεσαία τάξη, την αναφέρουμε και την αναπολούμε. Δεν ξέρω αν έχει μέλλον. Γιατί δεν ξέρω αν έχει μέλλον αυτή η δημοκρατική εθνική κοινωνία που είχαμε γνωρίσει. Όπως θα το δείτε και στο βιβλίο, έχω αρκετές αμφιβολίες δυστυχώς.
Θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε.
Να είστε καλά
κι εσείς. Περιπέτειες λοιπόν της μεσαίας τάξης, ο κύριος Παναγής Παναγιωτόπουλος. Ένα αγαπημένο βιβλίο που συνεχίζω να το διαβάζω. Μου γράφετε πολλά. Κάποιοι μου λένε, ένας φίλος μου λέει, εγώ ανήκω προς τα κάτω της μεσαίας τάξης. Ένας άλλος φίλος μου λέει, έχω κερδίσει ένα βιβλίο εδώ και 7 μέρες αλλά δεν το έχω λάβει. Να μας πείτε ποιο είναι το βιβλίο, δεν έχει έρθει. Επίσης ο φίλος ο 989 λέει, υποψήφιος για το βραβείο Λένιν. Ήθελα να σας ρωτήσω, φίλε αγαπητέ, και το λέμε πολύ αγάπη στον φίλο 989, έχετε πει ποτέ στη ζωή σας κάποιο καλό λόγο για άνθρωπο? Έτσι, μία φορά. Επειδή βλέπω και τα σχόλια που κάνετε και σε συναδέλφους και σε άλλους φίλους εδώ, γενικώς έχετε πει ποτέ καλό λόγο, μια καλή κουβέντα για έναν άνθρωπο, οποιονδήποτε? Λοιπόν, έχει κερδίσει η κυρία Γκουτσιομήτρου Ελένη από την Κοζάνη και έχει κερδίσει και ο Διονύσης Γιατράς αυτό το βιβλίο. Φαντάζομαι ότι θα το ευχαριστηθείτε. Για μένα είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είχαμε την ευκαιρία και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο να πούμε αρκετά πράγματα. Το επόμενο ραντεβού στις 4 και κάτι από το Earth News και το Update. Θα είμαστε εκεί και για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στην αριστερά και τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Θα τα πούμε σήμερα στο Earth News, στο Update, λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.